Matei, capitolul 5, începând cu versetul 1. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el, apoi a început să vorbească și să învețe astfel. Haideți să citim cu toții, începând de la 3 până la 12. Ferice de cei săraci în duh, căci al lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Amen. Sper că până când ajungem să terminăm predica de pe munte, măcar pasajul acesta să-l putem învăța pe de rost. Iisus Hristos a venit nu să-și facă fani, simpatizanți sau convertiți, ci El a venit să-și facă ucenici. Evangheliile nu vorbesc despre convertiți, ci despre ucenici. Porunca lui Iisus Hristos este de a merge în toată lumea și să facem nu simpatizanți, nu aderenți, nu fani, ci să facem ucenici. Termenul ucenic sau discipol definește o persoană care intră într-un program de educație, care este instruit cu cunoștințele, calitățile și caracterul necesar de a fi ceea ce este meșterul sau maestrul lui. În Antiohia, pentru prima dată, credincioșii au fost numiți creștini de la numele Hristos. Ei trebuiau să fie ca și Hristos. Iisus Hristos a venit ca să facă copii fidele ale sale. Este Fiul lui Dumnezeu care a devenit om, pentru ca noi oamenii să devenim fii ai lui Dumnezeu. Asta e esența lucrării lui Iisus Hristos. De aceea predica de pe munte are un scop bine definit. Și scopul predicii de pe munte este să ne ia și din niște epave destinați iadului să fim puși în cel mai înalt pisc al gloriei cerurilor și să fim parte din familia lui Dumnezeu, fii ai lui Dumnezeu. Și predica de pe munte nu face altceva decât să reia tot procesul acesta de ruină pe care păcatul a dus în viața noastră și să aducă restituție ad integrum, să ne facă din nou așa cum este Tatăl nostru. Când omul a ieșit din mâna lui Dumnezeu, a fost absolut perfect. A fost făcut cu puțin mai pe jos decât Dumnezeu, dar a fost îmbrăcat cu slavă și cu mărire. Și în momentul când vine Iisus Hristos, vrea ca să refacă chipul lui Dumnezeu în noi, pentru că la sfârșitul capitolului 5, Iisus Hristos spune în felul următor: voi fiți dar desăvârșiți, după cum Tatăl vostru din ceruri este desăvârșit. Asta este ceea ce avem în predica de pe munte. Un program dumnezeiesc, prin care Dumnezeu ne ia și din oameni care eram destinați pentru iad, să facă din noi capodoperile cerului. Tot ceea ce avem în fericire sunt așteptările pe care le are Iisus Hristos de la noi de a reflecta ceva din calitățile și atributele lui Dumnezeu. Cea mai adâncă dorință care este în om este dorința după fericire. Și Iisus Hristos apelează la această nevoie în noi, dar asta nu înseamnă că face din fericirea omului punctul central al învățăturii lui. El se folosește de nevoia care este noi după fericire, dar ia nevoia aceasta după fericire și spune: dacă căutați fericirea în ea însăși, nu o veți găsi. Oricine caută fericirea de dragul fericirii, niciodată nu va fi fericit. Și fericirea este un produs secundar. Fericirea este o stare care se obține în urma unei atitudini interioare pe care o avem. Ferice de cei săraci în Duhul, căci al lor este împărăția cerurilor. este prima fericire și prima fericire are de-a face cu cea mai definitorie calitate pe care o are Dumnezeu. Dumnezeu are o calitate care este cu totul și cu totul de excepție, și anume atotsuficiența sau suficiența de sine a lui Dumnezeu. Orice ființă în universul acesta, material sau imaterial, este total dependentă de Dumnezeu. În momentul când a existat, a existat datorită faptului că Dumnezeu a vrut să existe. Și întreaga noastră existență după aceea este condiționată de harurile și binecuvântările lui Dumnezeu. Noi existăm pentru că Dumnezeu este sursa, cauza, suportul întregii noastre existențe. Numai din cauza aceea. Noi am fost creați în anumite limite și noi niciodată nu putem să îmbunătățim proiectul limitelor noastre. Noi putem să-l stricăm, putem să mutilăm, putem să-l ruinăm, putem să facem o epavă tragică din viața noastră, dar noi nu putem depăși limitele pe care Dumnezeu le-a pus în noi când ne-a creat. Noi continuăm să fim total dependenți de Dumnezeu în fiecare clipă. Pentru viața biologică avem în fiecare moment de aer, de apă, de hrană, de căldură, de minerale, de vitamine, de parametri specifici care trebuie să fie în sânge și umorile organismului, și dacă se modifică în cantități foarte mici, dintr-o dată, ne ducem, pierim. Cine? Cel care este produsul final al evoluției. Cel care se intitulează stăpânul și zeul pământului. Cel care crede că dacă a descoperit tainele atomului și tainele vieții, acum nimic nu-i stă în cale. Omul este foarte, foarte friabil. E suficient un virus, pe nume Ebola, un virus care este format din câteva proteine și un ARN pe care nu-l vezi cu microscopul cel mai performant. Ai nevoie de microscop electronic să vezi cum arată. Și suficient un virus de genul acesta să intre în noi, și virusul acesta produce mortalitate între 50 până la 80% cei care sunt infectați cu acest virus mor. Varsă sânge, pielea se desprinde pe ei ca mănușa de pe mână și în 16 zile maximum mor. Și în momentul când izbucnește acest virus în anumite epidemii, acele zone trebuie carantinizate imediat pentru că nu există medicament împotriva acestui virus. Cine? Omul? Care se pretinde că este stăpânul lumii, în fața celui mai mic virus, este o victimă patetică? Asta arată cât de adevărat este cuvântul lui Hristos care spune: ferice de cei săraci în Duhul, care își recunosc friabilitatea, care își recunosc totala dependență și care recunosc că sursa întregilor existențe este de la Dumnezeu. Noi suntem dependenți, noi suntem într-o abjectă sărăcie materială, morală, spirituală a realizărilor noastre. Numai Dumnezeu este Cel care din totdeauna și-a fost suficient Lui însuși. Contrastul acesta între sărăcia noastră și bogăția lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a fost cauza de nimeni, nu este dependent de nimeni. Dumnezeu a existat din totdeauna și nu a fost condiționat de nimic altceva. Înainte de a fi primul atom, înainte de a fi primul proton, înainte de a fi prima cuantă de energie în universul acesta, Dumnezeu a existat din veșnicie în veșnicie și n-a avut nevoie de nimic altceva pentru ca să fie fericit. Și El continuă să existe și să fie fericit fără suportul și ajutorul nostru. Niciodată nu a fost un moment în care Dumnezeu să nu existe. Dumnezeu, prin definiție, este o ființă care există. Nu este posibil pentru El ca să nu existe. Numele Lui este existența însăși. În momentul când El apare în rugul aprins și îl întreabă Moise: care ți este numele? Eu sunt Cel ce sunt. Eu sunt întreaga existență. În contrast cu ceea ce este Dumnezeu, care este și nu este dependent de nimeni, noi trebuie să ne vedem în raport cu existența Lui și autosuficiența Lui. Noi trebuie să ne vedem totala noastră dependență, friabilitate, vulnerabilitate, niște săraci abjecți care trebuie să mergem cu mâna întinsă la poarta celui și spunem: Doamne, dăm! Dăm pâinea de fiecare zi, dăm aerul, dăm apa, dăm energia, dăm puterea, ținem echilibrul endocrin, echilibrul de membrană de o parte și de alta a celulei nervoase, ca să am minte sănătoasă să pot gândi după tine gândurile tale. Deci prima dintre calitățile lui Dumnezeu, cea mai distinctă dintre toate calitățile lui Dumnezeu, este această suficiență de sine a lui Dumnezeu. Și vis-a-vis de ceea ce este Dumnezeu, dintotdeauna este această realizare a sărăciei noastre. Și când venim și ne exprimăm cât de trecător suntem: zilele mele sunt ca o palmă, astăzi sunt și mâine sunt luat de vânt. Este ceea ce realizează psalmistul, și asta trebuie să fie realizarea fiecare dintre noi, a faptului că noi depindem numai de bunătatea și harul lui Dumnezeu. Psalmul 104:27, toate aceste viețuitoare te așteaptă să le dai hrana la vreme. Și numai viețuitoare, ci și noi. le dai tu, ele le primesc. Îți deschizi tu mâna, ele se satură de bunătățile tale. Îți ascunzi tu fațele, tremură, le iei tu suflarea mor și se întorc în țărâna pământului. Îți strâmiți tu suflarea, ele sunt zidite și nu ești astfel fața pământului. Înveți să țină slava Domnului, să se bucure Domnul de lucrările Lui. A Lui să fie gloria pentru tot ceea ce există, nu a noastră. A noastră bucuria că suntem beneficiarii harului nemaipomenit, care se revarsă în fiecare dimineață față de noi. Ferice de cei săraci în Duhul, căci a lor este împărăția cerurilor. Sărăcia noastră vis-a-vis de suficiența și de bogăția infinită a lui Dumnezeu. A doua fericire, ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați, este răspunsul nostru față de sfințenia lui Dumnezeu. În momentul când realizăm cât de sfânt este Dumnezeu, cât de perfect lumina în care El locuiește, nu putem decât să ni se umple față de rușine și să zicem, vai de mine! Este ceea ce a spus acest sfânt al lui Dumnezeu, acest mare proroc din Vechiul Testament, Isaia, când a văzut pe Dumnezeu stând pe un scaun de domnie, mare, înalt, poarele mantiei lui împreau templu, când a văzut sfințenia lui Dumnezeu, s-a îngrozit, a căzut în genunchi și a început să se vaite, să plângă cu amar, vai de mine, că sunt un om păcătos! A doua fericire este să realizăm păcătoșenia noastră în raport cu sfințenia, cu perfecțiunea, cu lumina lui Dumnezeu. A treia fericire, ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Al treilea atribut al lui Dumnezeu este suveranitatea, este stăpânirea, este controlul absolut peste lucrurile văzute și nevăzute. A faptului că voia Lui se împlinește. Și voia Lui este legea acestui univers. Este ceea ce spune David atunci când face binecuvântarea pentru începerea lucrărilor templului. 1 Cronici 29:10. David a binecuvântat pe Domnul în fața întregii adunări. El a zis, binecuvântat să fii tu din veșnicie în veșnicie. Doamne, Dumnezeul Părintelui nostru Israel, a ta, Doamne, este mărirea, puterea, mărăția, veșnicia și slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este al tău. A ta, Doamne, este domnia, căci tu te ridici ca și un stăpân mai presus de orice. De la tine vine bogăția și slava, tu stăpânești peste tot, în mâna ta este tăria și puterea și mâna ta poate să mărească și să întărească toate lucrurile. Acesta trebuie să fie răspunsul nostru la cel de-al treilea mare atribut al lui Dumnezeu, a suveranității, a stăpânirii, a controlului, a voii Lui perfecte care se face în universul acesta, noi să zicem, îngenunchez în pământ. Las ca Duhul meu să fie zdrobit, eul meu să fie răstignit și tu, Doamne, să domnești pentru totdeauna în inima mea. Asta trebuie să fie atitudinea noastră de oameni care ne supunem sub autoritatea puternică a lui Dumnezeu. Numai atunci vom putea să lucrăm cu înțelepciune. Numai atunci ne vom corela puterile noastre cu puterea infinită a lui Dumnezeu și vom face mari isprăvi, lucruri nemaipomenite și va rămâne urmă în istoria prezentă și în veșnicie a ceea ce înseamnă viața trăită pe pământ. Este ceea ce a spus Saul din Tars când a fost pe drumul Damascului, s-a întâlnit cu Iisus Hristos și atunci, tremurând și plin de frică, în genunchi, cu mâinile sus, în predare totală, el a zis, Doamne, ce vrei să fac? Și Dumnezeu a zis, scoate, intră în cetate și ți va spune ce trebuie să faci. Și uitați ce i s-a spus în cetate. Dumnezeu a venit prin prorocul lui, i-a dat o viziune să meargă într-un anumit loc, la anumită casă, pentru că este acolo Saul din Tars. Saul din Tars, prigonitorul acesta care aduce prăpăt în rândurile bisericii, du-te că este un vas ales, du-te că se roagă. Și uitați ce îi spune Domnul, du-te căci este un vas ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților, înaintea fiilor lui Israel și voi arăta ce trebuie să sufere pentru numele meu. Este voia lui Dumnezeu prin care El l-a luat pe Saul din Tars, din pântecele Maicii Lui și l-a pus deoparte pentru planurile lui Dumnezeu. În momentul când realizăm și noi că Dumnezeu a făcut dinainte de veșnicii un plan pentru viața noastră și planul lui Dumnezeu sunt dincolo de orice imaginație și dacă noi zicem, da, Doamne, vreau să fac voia Ta, să împlinesc planurile Tale, viața noastră este trăită la maximum, cu cel mai mare succes posibil, cu cele mai mari răsplătiri dumnezeiești pentru veșnicie care pot să existe. Atunci când ascultăm în totalitate de planul pe care îl are Dumnezeu pentru noi, nu voia mea, ci voia Ta să se facă, Doamne. Asta înseamnă să fim blânzi. Cea de-a patra, fericire. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprionire, căci ei vor fi săturați. Al patrulea mare atribut al lui Dumnezeu este neprionirea. Natura și caracterul lui Dumnezeu este standardul perfect a ceea ce înseamnă drept, a ceea ce este justiție ce este lege ultimă în universul nostru. Neprihănirea lui Dumnezeu și sfințenia lui Dumnezeu sunt atribute foarte apropiate. Neprihănirea lui Dumnezeu definește relațiile pe care le stabilește Dumnezeu atunci când intră în contact, în relație, în comunitate, în părtășie cu celelalte persoane din jurul lui. Neprihănirea lui Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu drept. Este un Dumnezeu corect, nu este capricios, nu este ambițios, nu este unul care să schimbe legile și așteptările lui de la un moment la altul, ci este credincios în natura lui, este credincios în relațiile pe care le are cu ceilalți din jur. Leibniz, un mare matematician și filozof, el, ca să înalțe această suveranitate a lui Dumnezeu, a zis cele 10 porunci, puteau să fie oricare altele. Puteau să fie opusul la ele. Dacă Dumnezeu a zis să fie un anumit lucru, aia este legea. Dumnezeu stabilește legea. Este adevărat că el a vrut să afirme, să sublinieze această suveranitate absolută a Dumnezeu, că Dumnezeu zice și ce zice face și ce poruncește ia ființă. Dar trebuie să înțelegem următorul lucru. Cele 10 porunci, legea morală a Dumnezeu nu este ceva arbitrar, ceva capricios, ceva ce Dumnezeu a zis. Asta consider că ar putea să fie legile în care oamenii să se raporteze unul la celălalt, ci legile morale din Dumnezeu sunt natura caracterului său, așa este Dumnezeu dinăuntru. Cele 10 porunci și apoi legile pe care avem în Noul Testament morale, pe care ne învață Iisus Hristos și Apostolii, sunt o expresie a naturii, a caracterului Dumnezeu. Deci neprihănirea este această calitate a caracterului Dumnezeu prin care Dumnezeu intră în contact cu ceilalți din jur și dă oamenilor valoare. Și ne spune, astea sunt principiile după care noi operăm și intrăm în relație. Și Dumnezeu este credincios. Sunt răsplătiri și sunt pedepse pentru călcările sau ascultările de lege. Cuvântul neprihănit înseamnă drept, corect. Cuvântul în greacă este dikaios, care se referă la faptul că ești în concordanță cu legile și cu normele morale. Geneza 18:25. Avram, părintele celor credincioși, pledează înainte de Dumnezeu și spune, Doamne, Tu ești un Dumnezeu neprihănit, Tu ești un Dumnezeu drept. De aceea să omor pe cel bun împreună cu cel rău, așa ca cel bun să aibă aceeași soartă cu cel rău, departe de Tine așa ceva. După tot ceea ce știu eu că Tu ești, ești un Dumnezeu neprihănit, un Dumnezeu drept, un Dumnezeu just. De aceea nu poți face așa ceva. Departe de Tine, cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate? Dumnezeu este suveranul absolut care face judecată pentru că El, în caracterul, natura fundamentală a caracterului este această neprihănire, dreptate, corectitudine. De aceea, următorul lucru pe care Iisus Hristos vrea să-L aducă în noi, ca și fii ai lui Dumnezeu, trebuie să avem neprihănirea. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. Încă o dată, omul este dornic după fericire, este obsedat după fericire. Fericirea este motivul din spatele tuturor eforturilor, muncilor, planurilor și ambițiilor lui. Fiecare dintre noi vrem să fim fericiți, fiecare dintre noi vrem ca cei dragi ai noștri să fie fericiți. Dar tragedia cu fericirea este aceasta, că cu cât o cauți mai mult fericirea în sine, cu atât ești mai nefericit. Condiția prezentă a lumii dovedește incontestabil că cu cât avem mai mult, cu atât suntem mai nefericiți. Dacă avem mâncare, dacă avem băutură, dacă avem cu ce să ne îmbrăcăm, unde să locuim, dacă putem să călătorim într-o parte și alta, credem că asta ne fac fericiți? Cele mai multe sinucideri nu sunt în pătura oamenilor săraci, care abia dacă reușesc să supraviețuiască de la o zi la alta, ci cele mai multe sinucideri sunt în categoria oamenilor care au mai mult decât își pot imagina, mai mult decât își pot dori. Ăștia se sinucid. De ce? De ce ăștia sunt cei mai nefericiți? Pentru că aceștia au gustat până la maxim, au consumat tot ceea ce poate fi consumat și au zis, nu găsesc fericirea. Viacul prezent din cauza științei, tehnologiei, a condițiilor prin care să putem avea hrana, adăpost, îmbrăcăminte, asistență medicală, libertăți civile, politice, sexuale, de a călători, de a comunica, ca niciodată în istorie, este cel mai nefericit viac din istoria lumii, cu cele mai multe războaie, cu cele mai multe crime și cele mai multe sinucideri. De ce? Pentru că goana noastră nebună după plăcere aduce cea mai multă mizerie în viața omului și în sufletul omului. Pentru ce? Pentru că condiția fericirii este dată nu de împlinirea poftelor, ci condiția fericirii este dată de ceea ce spune Iisus Hristos aici. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, nu după fericire. Ferice de cei flămânzi și însetați nu după bani, flămânzi însetați nu după plăcere, după succes, după diplome, după poziții, ci ferice de cei flămânzi însetați după neprihănire. Fericirea este condiționată de neprihănire. Acesta este mesajul Bibliei de la un cap la altul. Omenirea are această greșeală fundamentală și, din păcate, greșeală pe care o găsim la mulți din bisericile noastre. Și anume, imaginează-ți că ai o durere foarte, foarte intensă. Și cei care au avut dureri intense, dorința lor imediată este, Doamne, să mi se potolească durerea, să mi se ia această durere. Eram student anul întâi la medicină și atunci m-a apucat o criză de piatră la rinichi sau colică renală. Și știu că este o durere sfâșietoare, parcă este un cuțit care te frământă în abdomen. M-am trătit pe jos, mi-am pus picioarele în sus, mă vârteam și gemeam și cineva zicea, asta este durerea pe care o are femeia când naște. Așa că am putut să fiu cât de cât înțelegător când am asistat după aceea la multe nașteri și femeile se văietau din cauza durerii. Și în momentul când ai o asemenea durere, ceea ce este dorința noastră este să potolim imediat durerea, nu contează cum. Dar problema este aceasta, în momentul când ai o durere intensă, ca și durerea din colică renală, un medic bun niciodată nu-ți va da medicamente antialgice care să-ți ia durerea până nu stabilește un diagnostic precis care este cauza durerii. Pentru că s-ar putea ca această durere, și de multe ori durerea este foarte similară cu ceea ce este durerea dintr-un ulcer perforat, dintr-o apendicită perforată, dintr-un volvux, dintr-o ocluzie intestinală sau dintr-un infarct de mezenter. Sunt 5 mari urgențe de chirurgie abdominală pe care nu ai voie să dai medicamente antialgice până când nu ai stabilit precis diagnosticul. Pentru că dacă are una dintre aceste cauze și tu îi dai medicamente să ia durerea, el stă liniștit și el este din ce în ce mai bine sub narcotice și numai bine că a murit. E nevoie, înainte de a trata durerea, să știi cauza. Pentru că durerea unui este una dintre cele mai formidabile simptome pe care Dumnezeu ni le-a dat ca și un semnal de alarmă, este o boală gravă, corectează-o! La fel este și nefericirea. Nefericirea este o expresie a unei boli acute, intense, la nivelul sufletului. Și în momentul când oamenii sunt nefericiți, recomandarea este în felul următor, du-te la pahar, du-te la sticlă, încearcă să uiți, du-te la tembelizor. Du-te la un program de varietăți, du-te și petrece, ai aventură, du-te și călătorește, fă ceva! Și oamenii merg și încearcă să găsească surogate și încearcă să găsească narcotice pentru suflet, dar cu cât mai mult dau aceste narcotice, cu atât mai mult starea lor de nefericire se accentuează, pentru că cea care produce nefericirea este boala sufletului numită păcat. La fel este și în biserică. Tragedia este că și cei grincioși sunt în acea situație. Sufletul este bolnav de păcat și sunt nefericiți. Și atunci cred că dacă merg la un concert creștin, dacă merg la o convenție mare cu faț religios, dacă merg și găsesc experiențe noi, biserici noi, forme noi de închinare, experiențe extatice, atunci găsesc fericirea. Dar ei nu fac un lucru, nu împlinesc porunca lui Hristos care spune ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Numai în momentul când îți dorești neprihănirea ca și aerul și ca și apa, abia atunci găsești fericire pentru sufletul tău. Noi nu suntem chemați să fim flămânzi și însetați după experiență, după tranșe sau răpiri extatice. Dacă vrem să fim cu adevărat fericiți, fericirea să curgă din noi ca și dintr-un izvor care este plin de apă, ca și dintr-un geyser care iese cu putere, atunci trebuie să avem neprihănirea, să avem neprihănirea pe care ne-o dă Dumnezeu, să găsim voia lui Dumnezeu care este bună, plăcută și desăvârșită. Aceasta este tragedia lumii și aceasta este tragedia credincioșilor. Ei aleargă după bani, își dau timpul și talentele lor în a căuta fericirea și cu cât mai multe narcotice pentru suflet, cu atât mai multă nefericire pentru suflet și recuperarea și întoarcerea la sănătatea sufletului este mai dificilă. Ce înseamnă un suflet sănătos? Un suflet sănătos înseamnă un suflet neprihănit, un suflet fără păcat. Un suflet care trăiește după legea și după normele morale ale Dumnezeu. Când a fost omul cu adevărat fericit? Când a ieșit din mâinile lui Dumnezeu, era neprihănit, era îmbrăcat cu măreție și slavă. Și nu se întâmplă câteodată când stăm în fața unui peisaj răvășitor de frumos, când stăm în fața unui apus de soare sau când vedem un peisaj sferic, nu este această durere în adâncul sufletului nostru pentru o fericire pe care am pierdut-o cândva? Sunt vestigiile fericirii pe care Adam și Eva au pierdut-o atunci când au fost neprihăniți în prezența lui Dumnezeu, au avut părtășie cu Dumnezeu, au avut părtășie unii cu alții, pentru că s-au tratat corect unii pe alții și s-au tratat corect cu Dumnezeu. Asta înseamnă sănătate și asta înseamnă împlinire și asta înseamnă fericire. Nefericirea este cauzată de pierderea neprihănirii, de pierderea acestei calități prin care să putem sta în prezența lui Dumnezeu și să nu ni se umple fața de rușine. Și în căutările noastre nebune după fericire ne împovărăm și mai mult sufletul de nelegiuire care este opusul neprihănirii. Leonardo da Vinci a început să picteze Cina cea de taină în 1495 la mănăstirea Santa Maria de la Grația. A căutat un model pentru Iisus Hristos și el s-a dus și a identificat pe un tânăr țăran pe nume Pietro Bandinelli, care avea trăsături așa de delicate, așa de nobile, care exprima curăție și puritate morală. L-a luat ca și modelul pentru chipul lui Iisus Hristos. După mai multă vreme, au trecut ani, când a ajuns și la chipul lui Iuda, se gândea să se ducă și să găsească un caracter care să exprime cu fața lui ceva din degradarea pe care păcatul o duce în viața noastră. Așa că nu s-a dus la țară, ci s-a dus undeva la Milano, căutând printre cei care erau lepădătura sau gunoiul societății. Și a găsit acolo, printre locurile cele mai infame ale Milanului, un om care, uitându-se la chipul lui, a zis: ăsta îl reprezintă bine pe Iuda. Așa că l-a luat pe om și apoi l-a folosit ca model. Și la sfârșit, când Leonardo a scos bani să-l plătească, omul a plecat capul și a început să plângă cu suspine. Și Leonardo l-a întrebat: ce ai? Păi nu mă recunoașteți? Eu sunt cel care am fost model când l-ați pictat pe ăla din mijloc. Sunt tot eu. Asta este ce se întâmplă cu noi. Neprihănirea este marca dumnezeirii. Neprihănirea este această calitate a măreției și chipului Dumnezeu în noi. În momentul când omul era neprihănit, se plimba ca și un stăpân în universul acesta. Și animalele ascultau și era îmbrăcat cu acest nim de glorie, corona de radiata, care îi dovedea putere, autoritate și toate fiarele pământului se temeau de el. Asta face neprihănirea. Neprihănirea ridică o națiune, înalță un popor, dar păcatul este rușinea poporilor și este mizeria pe care o duce în viața noastră păcatul. De aceea este așa de importanță, împlinind ce ne spune Iisus Hristos, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. Va trebui să ne oprim aici. Nu încercați să vă găsiți neprihănirea voastră. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. Neprihănirea noastră a fost una pierdută. Toate eforturile noastre sunt zadarnice de a recâștiga dreptatea, puritatea, curăția caracterului care trebuia să fie ca și fie al lui Dumnezeu. Toate acestea sunt pierdute. Fariseii, cărturarii au încercat să își facă o neprihănire a lor înșiși. Și toată neprihănirea omului nu este decât o hârpă mânjită, soioasă. Este ceea ce se folosea în vremea aceea, bandaje pentru rănile de lepră. Sunt bandaje murdare, infectate cu bacil lepros, toate faptele noastre bune, încercările noastre de a ne ridica la neprihănirea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu face o neprihănire pentru noi, este vai de capul nostru. Și este ceea ce găsim în Romani, capitolul 3. Dar acum s-a ratat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință. Este darul lui Dumnezeu pentru cei care vin în pocăință. Vin în smerenie și spun: Doamne, dă-mi darul acesta al neprihănirii. Împăratul Frederic cel Mare al Prusiei a vizitat odată închisoarea Potsdam și a stat de vorbă cu pușcăriași de acolo și a întrebat pe fiecare de ce este acolo. Și după ce a interviat, fiecare dintre ei au spus că sunt nevinovați de crimele de care erau acuzați, fiecare a pretindea că altcineva este vinovatul, că i s-a făcut o scenare ca alții să-l bage în închisoare. În sfârșit a stat de vorbă cu un pușcăriaș care a zis: Majestate, eu sunt vinovat și merit pedeapsa care mi s-a dat. Îmi pare rău de ceea ce am făcut. Și când a auzit împăratul de confesarea acestui pușcăriaș, A zis, domnule, ce caută infractorul și criminalul acesta între grupa asta de oameni neprihăniți? Scoateți-l afară și trimiteți-l de aici să nu infecteze pe ceilalți oameni neprihăniți și drepți care sunt în închisoare. Așa face Dumnezeu cu noi. Toți suntem păcătoși. Toți suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu este nici un om neprihănit, nici unul măcar. Am pierdut neprihănirea, am pierdut dreptatea, am pierdut relația de părtășie cu Dumnezeu și nevoie pentru a recâștiga, care înseamnă sănătatea sufletului, să ne mărturisim păcatele. De vor fi păcatele voastre. Cum este cărmânzul roșu, se vor face albe ca zăpada. Veniți totul să ne judecăm, zice Dumnezeu. Dumnezeu cel drept vine și ne vede că suntem păcătoși, că suntem vinovați și merităm pedepsele lui Dumnezeu. Dar El zice, vă dau neprihănirea mea în dar, primiți-o prin pocăință și credință, să puteți avea din nou părtășie unii cu alții și apoi să aveți părtășie cu voi, să aveți sănătate a sufletului și să fiți fericiți cu adevărat. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Să fim flămânzi și însetați mai presus decât orice, nu după bani, după avere, posesiune, succes, ci după neprihănire și vom fi săturați de Dumnezeu care dă cu mână largă și fără mustrare neprihănirea Lui. Amin.